Surja el Gjin gjendet. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Thuaj o Muhammed, mua më është palur se disa prej gjendeve kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë thënë, me të vërtet kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të, prandaj kurse si më nuk do të shoqërojmë askën Zotit ton në adhurim. Qoftë lartësuar madhria Zotit ton, ai nuk ka zgjedhur as bashkëshort, as birë. Por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun, kurse ne mendonim se as njerëzit, as gjendët nuk flasin gënjeshtra për Allahun. Në të vërtet, ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjendët, por kjo vetëm se i qoj mëtej në gabime. Edhe ata mendonin, si që mendonit ju, se Allahu nuk do të ringjall askënd. Ne jemi ata që kemi synuar qiellin, por kemi hasur në plot roje të forta engjëj të fuqishëm dhe shigjeta të zjarta meteor. Dhe uleshim rreth ti në për vende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarta meteor në pritë. Ne nuk e dim nëse me këto roje të qiellit është synuar e keqja, zbritja dënimit, por ata që janë në tokë, apo Zoti tyre kërkon t'i uzoj në rrugë të drejtë. E midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë. Jemi ndarë në grupime të ndryshme. Ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahut në tokë dhe nuk mund t'i shmangemi ati duke ikur në qiell. Po sa dëgjuam udhëzimin Kur'anin, ne besuam në të, e kush beson në Zotin e vetë, nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet, as se mos i bëhet pa drejtësi. Ka prej nesh që janë musliman, por ka edhe të atil që janë jo besimtar. Kush ka përqafuar islamin, ka zgjedhur rrugën e drejtë, kurse jo besimtarët do të jenë lëndë djegëse të xhehenemit. Sikur të qëndronin banorët e Mekkës në rrugën e vërtetë, ne do të jepnim ujë të bollshëm për t'i vënë ata me këtë në sprovë. Por, këdo që largohet nga këshillat e Zotit të ti, ai do t'a hellë në një dënim të ashpër. Xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Kur robi Allahut Muhammedi u ngrit t'i lutej ati, ata gjendët u tubuan rreth ti si shtëllungë. Thuaj o Muhammed, unë i lutem vetëm Zotit tim, dhe nuk i shoqëroj ati askën në adhurim. Thuaj, unë nuk mundem t'ju largoj ndonjë dëm, as t'ju sjell ndonjë dobi. Thuaj, edhe mua askush nuk mund të më mbroj nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të gjej strehim tjetër kund përveç se tek ai. Unë kam për detyr veç t'ju përcjell atë që më vjen nga Allahu dhe mesazhet e tij. Kdo që s'dëgjon Allahun dhe të dërguarin e tij e pret zjarri i xhehenemit, në të cilin do të mbetet përgjithmonë. Kur ata të shohin atë që u është premtuar, do ta dinë se kush është më i dobët dhe më i pakt në numër. Thuaj o Muhammed, unë nuk e di, a është afër ajo që ju është premtuar apo Zoti im do të avanoj? Vetëm ai e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur, para dhe pas tyre, ai vëmbi këqyrës engjëj, në mënyrë që ta di nëse i përcjellin mesazhet e Zotit të tyre, ai përfshin me dijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë që e ka llogaritur emtësisht.